У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі. 27 липня, 18-е угодки обвяшчення суверенітету Білорусі. Молодий фронт відзначив гэтый день вывешиванням бел-червона-белых стягоў у Мінску, Магілёве і інших городах. Святочныя акцыі былі праведзены ў кожным абласным горадзе, дзе існуе маладафронтаўская суполка. У Віцебску Мірон вывесіў нацыянальны сцяг. У нашай далейшай праграме калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. На захадзе Украіны здарылася найбольшая за апошні 100 гадоў паводка. 13 чалавек загінулі, у тым ліку 5 дзяцей. Два чалавекі лічацца зніклымі без вестак. 7 тысяч жыхароў эвакуаваныя. Сёння Івана-Франкоўскую вобласць, якая апынулася ў эпіцэнтры стыхіі, наведалі прэзідэнт і прэм'ер Украіны. Ад стыхіі таксама цярпяць Львоўская, Тернопольская, Закарпатская і Чарнавіцкая вобласці. Паводка падтапіла населеныя пункты, размыла дарогі і масты, пашкодзіла лініі электраперадач. Матэрыяльныя страты ў адной толькі Івана-Франкоўскай вобласці перавысілі 200 мільёнаў даляраў. Паводка з моцнымі ліўнямі і шквалістым ветрам забрала жыцці і ў Румыніі. На поўначы гэтай краіны загінулі 5 чалавек. У Індыі, дзе ў пятніцу і суботу пры серыі выбухаў у двух гарадах загінулі не менш як 46 чалавек, уведзены надзвычайныя меры бяспекі. Адказнасць за тэракты ў горадзе Ахмадабад на захадзе краіны, дзе ў суботу ў розных месцах выбухнулі 17 бомбаў, узяла на сябе малазнаная групоўка індыйскі муджагідын. Ад выбухаў у Ахмадабадзе загінулі 45 чалавек, звыш 150 былі параненыя. Яшчэ адзін чалавек загінуў у пятніцу ў Бангалюры на поўдні Індыі. Паведамляюць пра затрыманне 30 чалавек, падазраваных у дапамаганні тэрарыстам. Вайскова-паветраныя сілы Турэччыны нанеслі сёння ўдары па 12 базах ваяўнікоў курдскай рабочай партыі на поўначы Іраку, недалёка ад ірацка-іранскай мяжы. Мяркуецца, што ў гэтым раёне хаваецца кіраўніцтва курдскіх сепаратыстаў. У Тэгеране сёння раніцаю адначасна былі выкананыя 29 смяротных прысудаў, пра гэта паведаміла дзяржаўная тэлевізія Ірану. Найбольш масавае за апошнія гады пакаранне смерцю ў Іране не было публічным. Як паведамляецца, большыня забітых былі асуджаныя на смерць за гандаль наркотыкамі. Следам за арыштам Радавана Караджыча могуць адбыцца затрыманні іншых падазраваных у ваенных злачынствах, заявіў у нядзелю прэм'ер-міністр Сербіі Мірка Цветкавіч. Паводле сербскага прэм'ера, арышт абвінавачванага гаагскім трыбуналам Караджыча паказаў, што Белград імкнецца выконваць свае міжнародныя абавязанні. Прэзідэнт Непалу Рамбаран Ядаў выступіў з першым зваротам да суграмадзянаў. Ён заклікаў суайчыннікаў да еднасці і назваў нацыянальнае прымірэнне і сацыяльную справядлівасць асноўнымі мэтамі непальскага грамадства. Рамбарана Ядава першым прэзідэнтам Непалу 21 ліпеня абралі чальцы нацыянальнай асамблеі. Раней асамблея скасавала непальскую манархію, якая існавала на працягу 240 гадоў. Злучаныя Штаты выступаюць за аднаўленне наўпроставага дыялогу паміж Грузіяй і Абхазіяй без папярэдніх умоваў. Пра гэта заявіў, наведаўшы Тбілісі і Сухумі, намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Мэтью Брайза. Дыпламат абмеркаваў з кіраўніцтвам Грузіі і непрызнанай Абхазіі магчымасць правядзення ў Берліне сустрэчы, падчас якой бакі канфлікту абмеркавалі б план мірнага ўрэгулявання, прапанаваны кіраўніком замежнапалітычнага ведамства Нямеччыны Франкам Вальтарам Штайнмаерам. У Пекіне сёння раніцаю адбылося афіцыйнае адкрыццё алімпійскай вёскі. У ёй размесцяцца 16 тысяч спартоўцаў і афіцыйных асобаў, што прыедуць у кітайскую сталіцу для ўдзелу ў алімпійскіх гульнях. Першай у вёску заселіцца кітайская дэлегацыя. 29-е летнія алімпійскія гульні стартуюць у Пекіне 8 жніўня. Ішпанец Карлес Састре выйграў 95-ю шматдзённую велагонку Тур де Франс. Заключны этап гонкі завершыўся сёння на Элізейскіх палёх у Парыжы. Другім у агульным заліку стаў аўстраліец Кейдал Эванс, трэцім аўстрыец Бернгард Коль. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. www.svaboda.org
Говорить Радіо Свобода. У студії Сергія Бламейка. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру колекція Свободи. Вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте. Подорожжі свободи. Змісір Бартосік розкаже про містечко В'язень Вялейського району. Білоруське заміжжя. Сьогодні про можливості навчання білоруса у Данії. Білоруська Атлантида без бар'єрів. Мінськ під червоними ліхтарами. Говорка про проституцію у Мінську на початку 20-го століття. Вольна студія. Нове слово про звикле речі. Гутерка з білоруським мастаком з Латвії В'ячком Цілішем. Починаємо подорожжя із свободи. Про містечко В'язень Вялейського району розказує Змітер Бартосік.
Коли під'їжджаєш до містечка В'язень, тик на мості проз раку Іллю, міжволі хочеться спинитися і кільки хвилин постояти мовчки. Настолько тутейший пейзаж нагадывае марскі. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў Вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіляметрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы.
А з чаго зараз В'язень в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет?
З сельскай больше тут нічого нету. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занята было. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё это развалілася. Ну, тепер закрыта, охрана там стагіць. Ну, потихоньку ўсё разграблівається, што найбольш. Банно-прачечный комбинат таки построенный был. Одной машины не хватало, чтобы уже доделать все. Все разграбили. Руководители их начали меняться.
А что-нибудь обещают вот сегодня?
Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок. Вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали.
То правда, то є правда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздовж цэнтральных вуліцаў, як звычайна, пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар плот, абагне экватар. Зрэшты, у В'язані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў В'язані. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары?
Ну, гэта мы знаем.
Толк ад іх будзе, вот, на вашу думку, ці не?
Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя получыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж больше, вот у маёй свацічы, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца прошла 253 000. Для прожитья только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свиньи держу, вот этой вёской выживаю. И вообще проголосую за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 000 получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпуска у меня видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Кажаце, людзі вашага веку чакаюць пенсіі, як манны нябес.
О, і я чакаю цікаркаты.
Я до гэтае пары дзівлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны, і ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот чесна скажыце. Кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только улада. Только улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел, а я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка. И вы видите язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас уже лодку. А у меня еще натуральную продукцию я закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да. Это дополнительно у нас увязание было, чаи. А? Мясо, молочное направление, плюс у нас была своя продукция. 50 гектаров траву.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра мястэчка Вязынь Вялейскага району.
Ладную частку жыхароў Вязыні складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло. Верш напісала колішняя рыбчанка Раіса Філістовіч. Да апошняга часу спадарыня Раіса працавала дырэктаркай вязынскай школы. Мы стаім на беразе. Сёння цяжка ўявіць, што 30 гадоў таму літаральна ў некалькіх метрах ад берага кіпела жыццё.
А якія раслі брусніцы, ну як вішні. Столька ягад, ну усе віды ягад. І журавіны, і мама такі смачны кісель. Варила заўсёды журавін, што ножом рэзаць, такі чырвоненькі, чырвоненькі выціскала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была.
Шкада.
Хаця што зробіш, мяняецца ўсё наўкола, жыццё, ну.
Кожны год сюды, на бераг Вялейскага мора, з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ўжо не выпадзе ніколі.
А цяпер прыязджаем сюды як на свята.
Слёзы льюцца.
І мужыкі нават. І ўсё ж самае лепшае, вы ж самі ведаеце, што ўсё ў юнацтве, ну заўсёды самае шчымлівае, самае радаснае, самае светлае. І часта, можа, вот і першае ж каханне, мы ж улюбляліся ў гэтай вёсцы. А хлапцоў было, дзяўчата, прыгожыя такія. У нас пявучая вёска была, пеўная такая. Ну, вельмі ў нас спявалі добра і прыгожа дзяўчаты. І вось цяпер як прыязджаем на сустрэчу, мы заўсёды ўспамінаем усе песні. Перапяём, ператанцуем, баяністы прыязджаюць. У нас настолькі весела тут заўсёды. Душой адпачываеш.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напевно, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это на детях. Вот будем у внук поступать, он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему год, значит, за год они программу повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будучи наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будучи наших детей.
С самая старая жыхарка Вязыні, Ядвіга Палачанская, жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі Баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасам.
Каторы былі камсамольцы, самыя такія атеісты пры савецкай власці, гэта былі ўсе ВСД.
Пры фашыстах?
Да, ўсё ВСД. А мы пацярпелі, наша моя сям'я вообще. Была рэвалюцыя, пацярпелі, бацька пацярпеў тоже, вызывалі. Былі немцы, тоже бацька пацярпеў. Два браця прапалі, застрэлілі.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добра камандуе. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацьку.
А вы ведаеце, што будзе выбары ў нас будуць?
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб усё добра было, каб яго апяць вызвалі на чацвёрты гэтых.
А што вы думаеце пра нашу апазіцыю?
Апазіцыя дурная.
Чаму?
А што яны лезе ўсюды? Дзяцей ўзялі, напаілі, за яны добра зрабілі. Адзін уцёк у Амерыку, а другі другого пасадзілі. Мы еще 5 гадоў получили.
А вам не шкода козули, на які 5 гадоў сидеть?
Треба было не лечить. Ректором шуким он был. И все равно было этих повесить.
Так.
Как немцы вешали. Так, как это Хусейна повесили.
Скажу шчыра, у мяне прабеглі дрыжыкі, калі вязанская Баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік.
Званкі на свабоду.
Прашэння вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз на чарзе беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі. Парады і расповед пра тамтейшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах, але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца.
Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании, ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что означает в лесе, в вёсцы?
Так, я приехала в Данию, я жила в маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Кавальчук з Мінску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ужо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае.
принципі, я довідалася про Галину. Яна кольки годов 5, ну, не 6, напевно, годов тому, коли я ще вчилася у Білорусі, яна мені розповіла, що є така можливість. У неї були сябри, які їздили у Данію, і вони отримали школу, щоб поїхати у цю фольклор-школу. Ну, в принципі, я не ведала, куди вони їздили, я тільки ведала, що є така можливість. Тому я почала шукати цієї школи і ось написала імейли некоторим, і ось я одна з школ, яка називалася АСК, польського школи, вони запросили мене.
Народні школи називають чисто скандинавським винаходництвом. Система народних школ придумана у 19 столітті датським єпископом, філософом і поетом Миколаєм Грундвіком. Була революційною для свого часу, настільки свободною і демократичною.
Ось гэта школа, гэта вельмі традыцыйная дацкая школа, куды спачатку моладзь дацкая едзе. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы, там быў у нас воркшоп про по фотографованию, мы робили кино, у нас был хор, разные вещи, мы так само гульни гуляли, и как бы для меня самое важное в этой школе было то, что я первый раз почула про демократию и поглядела, что это такое. По школе нам, как бы, самый главный принцип у школе был то, что мы должны были робить то, что хотели.
У народных школах можно выучать что заугодно, от серьезных предметов, философии, международного права, лингвистики, до разностайных курсов по интересам, разные формы активной творчей працы, рамёствы, йога, керование, спорт, до этого досвід життя на природе, вандровки с ночевками на открытом поветре у любую пару году, рыбацтво, полявание, альпинизм. Усё гэта разам з самай сучаснай дэмакратычнай формай навучання папросту дапамагае раскрыцца вучням, лепш зразумець сябе, паспрабаваць тое, што цікава, і пасля абраць свой шлях. Гэтаму вельмі дапамагаюць творчыя прадметы.
Так, такие больш креатыўныя прадметы былі ў нас. Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць, мы фатаграфавалі то, што хацелі. Свабода было дастаткова шмат.
Народные школы мели моцный уплыв на формование демократичного громадства у Скандинавии. Кажут, что миновито народные школы зарабили полночных европейцев такими, какие они есть.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як вы думаеце, беларуская моладзь, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць вот гэтая сітуацыя беларуса?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвід як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе.
Чаму? Мацнейшыя за таго, што такі досвід, так?
Да. Так. Але нам у любым выпадку, тым, хто навучаецца, нам у любым выпадку трэба навучыцца крытыкаваць і навучыцца думаць па іхняму шляху, так сказаць.
А вам самой цяжка было пераадольваць у сабе нейкую непэўненасць у сабе, калі яна была, вот нейкія такія рэчы?
А напэўна, яна заўсёды застанецца. Але я чуваю тое, што я не магу адкрыць, я не магу проста казаць тое, што я думаю, тое, што я хачу. Мне заўсёды нешта стрымлівае. Ось. Гэтай праблемы ў дачан няма. Мои сяброўкі, либо класмейтс, аднакурснікі, яны кажуць, што ім казалі з самага дзяцінства, проста кажыце, кажыце сваю думку. Неістотна, правільна гэта ці неправільна, проста кажыце сваю думку. Таму што праз размову, праз дыскусію, ну, народ прыходзіць да добрых ідэяў, так сказаць. І ў працэсе дыскусіі чалавек развіваецца, мне здаецца.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання для беларусаў у Даніі. Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Дыплом народнай школы не з'яўляецца пасведчаннем аб атрыманні нейкай пэўнай спецыяльнасці, але дае дадатковыя плюсы пры паступленні ва ўніверсітэт. Алена пасля году вучобы ў народнай школе ў Даніі і працавала, і ўдасканальвала сваю дацкую мову, і пасля абрала сабе спецыяльнасць і ўніверсітэт для далейшай адукацыі.
Я вучуся ў Капенгагенскай бізнес-школе. Я навучаюся на International Business, гэта значыць, што міжнародныя стасункі, эканамічныя міжнародныя стасункі.
Аліна тепер на третьому курсі. Вучиться вона почала ще у той час, коли вищіша едукація у Данії і для білорусів була безплатною. Ад минулого года дійний новий закон, поводле якого жихари не Еўразвязу уже не мають права безплатно вучиться у любым датским ВНУ. Так що тепер таким студентам, як і для вучоби, до прикладу у США, доводиться шукати стипендію, яка б покривала хоча частково оплату за навучання. У тим же часі може бути і інший подиход – не орієнтуватися на стипендію. Гэта краець Галіна Ященка, яка сьоліта закончила Копенгагенську бізнес-школу.
Я одразу скажу, что никакой стипендии не было. И вовсе я бы сказала, что Ким сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведайте, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотримливается, это два. И это не значит, что человек не может учиться за межой, коли не мает стипендии.
Ну а Алена Ковальчук, якая має стипендию, каже, что и в таким випадку все одно студенты імкнуться працавать и самостоятельно забезпечивать себе.
Больше студентов працюю все равно. Это недостатково. Студент отримывает $1000 в месяц. Але одна из великих проблем в Дании, то, что треба платить податки, и податки достатково высокие. 40% как минимум треба отдать державе. И со стипендии так само треба платить податок.
Датская система адукации скерованная найперше на самостойность студентов. И полову предметов, каже Алена, яны обирают сами. А наведывание занятков не обовязковое.
Великая увага наделяется самостоятельной працей и працей в группах. Мы отримливаем некие задания, проекты и уже повинны працевать над ними самостоятельно. Мы повинны плановать свой день и працу в группах самостоятельно.
А это вот тяжко? Часом кажут студенты, что есть проблемы.
Я так само думаю, что это достаточно тяжко. И особливо тому, что мы привычались, что нам кажут, что и как робить. Тут, в принципе, нам кажут, что робить, але як нам никто не кажет.
А як ви переодолювали ось цю проблему?
В принципі, нам вже дають читати достатково шмат. І студенти з раниці приходять у бібліотеку. Коли нам треба працювати у групах, то ми один одного мотивуємо, один одного організовуємо.
Одна з причин, чому білорусам варто зацікавитися вищою адукацією у Данії – престиж і признання у світі датських дипломів.
Скажу на кон того, чому яны признаюцца, чому нас вучаць там. Не толькі нам даюць шмат тэорыі, але самае галоўнае, што нас вучаць крытыкаваць вось гэтыя тэорыі і навуковы матэрыял. І так само, что як у дзіцячым садку ці ў універсітэце выкладчыкі ніколі не кажуць нам «не» ці «неправільна». Яны заўсёды захвочваюць дыскусіі і паважліва ставяцца да думкі кожнага.
Адсюль і якасць адукацыі. Ну і яшчэ пра тое, чаму беларусам варта прыязджаць у Данію.
Мне здаецца, Данія – адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досвіду пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Тому што ў Данії гэта якби яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школі, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна. Яна якби, мне здаецца, экстрім такі ў параўнанні з іншым европейскими краинами. А мне белорусам не хапае гэтага, таму такі прыжок з недемократичной краины у вельмі экстремальную демократичную краину. Это было вельмі карысна для любого молодого человека.
І вось рашэнне дапамагаць іншым беларусам зарантавацца ў дацкай адукацыі ў жыцці краіны. Гэта была адна з прычынаў стварэння беларускай асацыяцыі ў Даніі невялікай нефармальнай суполкі. Алена пачала свой расповед пра гэта з Галіны Яшчанкі. Яна ўжо пакінула Данію, працуе ў вялікай міжнароднай кампаніі, і як слухачам ужо і памятаюць, плянуе вяртацца ў Беларусь. Ну, так вось, з яе ўсё пачыналася.
Першапачаткова гэта была Галіна, калі яна прыехала, колькі гадоў, 3-2 гады таму. Яна сабрала беларусаў у нас у першы раз. На першую суполку у нас было 15 чалавек дзесьці. Напэўна, усе, хто жыве ў Капенгагене. Я ведаю прыблізна 5 чалавек у іншай часткі Даніі. Думаю, што можа быць прыблізна 20 чалавек у Даніі. Пасля мы збіраліся час ад часу і таксама нас запрашалі на іншыя грамадскія аб'яднанні, удзельнічаць у іхніх воркшопах пра Беларусь. Ну, а зараз у нас зрабілі гэта форум на Фейсбуке. Дарэчы, гэта дарослая пасля Івонкі Сурвілы наведванне. Яна неяк так у нас узбадзёрла. І мне здаецца, што гэта істотна для будучыні, таму што спадзяемся, што Беларусь станецца часткай Еўрапейскага звязу і моладзь захоче приїжджати у Данію, дуже важливо мати якісь контакти чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися. І Алена каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці, усі інформації можна по імейлі переслати, тому що все в інтернеті можна знайти.
Так каже Алена Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Алени про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таціана Поклад.
На сваёй менскай выставе ў фальварыку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіні пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут.
Передача Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звиклі речі» з уділом мастака Вячки Целіша хвилин праз 12. Менск под червоними ліхтарами. Такі назов має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Менску на початку 20-го стагоддя. Передачу веде В'ячеслав Ракіцький.
Шановны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцяў. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас: Менск, гатэль Еўропа, пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звичайно, гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
Такі епізод життя проституток у губернським городі Менску розповів мені історик Захар Шибека. І я запросив його у Менську студію, каб без бар'єрів поговорити про колишній Менск під червоними ліхтарами. Спадар Захар, Сашка Звер дійнічала потаємно чи легально? І який статус мели проститутки у Російській імперії на початку 20-го століття?
Існувала парадоксальная ситуация. Проституция в России заборонялась законом и в той же час была полностью легализована. После долучения до России многие проститутки Беларуси трапили в Иркутск на промысловые працы на фабриках. При Павле I и Александре I они подвергались проследованиям по всей империи. И это привело до всплеску тайной проституции и эпидемии сифилиса. Миколай I полечил за лепшее легализовать проституцию. С 1843 года проститутки брались на улик, і підлягали у обов'язковому порядку врачебно-поліцейському нагляду. Так що проституція заборонялася, а нагляд за її не тільки дозволявся, але й був строго обов'язковим.
Напевно, дворянська годність не дозволяла керівництву Росії узаконювати гандель жіночим тілом. А у сусідніх європейських країнах як було?
У європейських країнах проституція спрадвеку не заборонялася, а проститутки уже у 18 столітті бралися на улік і під нагляд поліції. Каралося тільки зводництво.
А з якого часу увогулі відомо про проституцію?
Є міркування, що проституція узникла разом з винаходництвом грошей. У старожитних правителів, рабовладальників, пригонників не було проблем з задовольненням своїх сексуальних запотребувань. У їх палацах і майонтках панувала розбещеність. Тому публічна проституція узникла у городах. Лічиться, що перший публічний дом і податок на проституток увів у городах старожитної Греції правитель Салон у 6 столітті до нашої ери.
А чи існувала проституція у білоруській старожитності?
У городах Великого князства Литовська поширення проституції відбулося у 16 столітті під впливом Заходу і у сувязі зі з'явленням у великокняжеському війську значної кількості найомників. Солдатські дівки брали удзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажывалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-го стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыяй у Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Расіі выпрацоўваў толькі правілы нагляду за прастытуцыяй, а самую справу складаў на гарадскую паліцыю і гарадское самакіраванне. За здачу кватэр прастытуткам без дазволу паліцыі накладываўся штраф. Але повністю контролювати ситуацію не вдавалося. Приємний промисел ділився на легальний і тайний. Легально дійнічали публічні доми і доми спотканів. Открито займалися своїм ремеством і проститутки-одиночки, які стояли на уліку і мали санітарну книжку. Більшість ж гандляров жіночим тілом чи сутенерів і проституток-одиночок працювала потаємно.
Ад якого часу городські улади Мінську починають контролювати проституцію?
Активний діл города Мінська у нагляді за проституцією зв'язаний з обранням на посаду городського глави графа Карла Чапського. У 1891 році Мінська городська дума прийняла обов'язкову постанову об санітарному нагляді за проституцією. У тим же році вона створила при управі городський санітарний комітет, діяльність якого звелася до нагляду за проститутками. У 1898 році при санітарному комітеті була відкрита городська больниця для проституток на 27 місць.
Які потребування існували до господарів домов розпусти?
Городське керівництво потребувало, щоб вікна публічних домів були щільно завішені фіранками, а на ноч закривалися ставнями. Борделі повинні були зачинятися у неділю, на святки і у дні посту. Але на самій справі вони працювали без вихідних. Публічні доми мали певні прикмети. Часті за все над уваходом запалювалися червоні ліхтарі. Звичайно, це були драўляні одноповерхові будинки з 4-10 покоями, які займали 3-9 проституток. Господарами публічних домов, як правило, були жанчини.
А де знаходилися публічні доми Мінську? Чи існував некий специфічний район червоних ліхтарів?
Вони існували у певному районі і на ускраїні города. Раней у скрайній лічилася місцевість під назвою Нова будовля і Ляховка. Вулиця, якую облюбовали господині публічних домов, отримала недвусенсовну назву Весёлая. Публічні доми тиснулися до солдатських казармах у кошарах і для веселого моста праз Свіслач. До речі, Ляховська вулиця не була перейменована у 899 році у Пушкінську тільки з-за того, що на ній так само знаходилися доми розпусти. Тепер це приречний район вулиць Кірова і Червоноармійськ. У 1901 році у сувязі з заселенням Ляховки заможними граджанами християнських віровизнань публічні доми були перенесені у район поміж Замчищем, Татарськими городами і вулицею Новочервоної. Тепер це район Палаца спорту, готеля Юбілейний і вулиці Максима Танка. Назва вулиці Новочервоної, відать, зв'язувалася з новими жихарами під червоними ліхтарами. Місцевість була низінною, на вулицях і літом не пересихав бруд, але охотників до веселих пригод гэта не спиняло. Побач з новим районом заселення на правому березі Свіслачі, каля Малої Татарської вулиці, стояли солдатські казарми. 5-6-тисячний воєнний гарнізон, де ще добра чигуночна транспортна сувязь, перетворала Мінськ у город розпусти.
І в Мінськ з інших городів Росії поїхали аматори жіночого тіла. А чи хапало на всіх борделів? А може існували ще й подпольні притони?
Справді, тайна проституція захопила Мінськ у 1870-х годах. Якраз тоді, коли проз його пройшли чигунки. Поскорився рух людей, капіталу. У кінці 19-го, початку 20-го століття притонами у теплий час года з'являлися Кустов'я, Губернський сад, Александровський сквер, тепер центральний, і закинутые еврейские могилки по магазинной улице, теперь стадион «Динамо». А у холод – кватеры дворников, где тулилася хатня прислуга, калина губляла место, а так само пивные и чайные с жаночей прислугой пральни.
По подпольных притонах, верогодно ж, ходили пераважно нижние чины, а куды скировывалися больш заможные люди?
Яны имели махчимость знайсти утеху сярод харисток, девчат с кафе шайтану, массажист. Так, распуста кітнела у готелях, меблеваних покоях, у ресторанах і кондитерських лазнях. Біржей проституток лічилася Захарівська вулиця поміж Губернаторською і Богодельною. Тепер Леніна і Комсомольська.
Узнікає відчування, що Мінськ був надзвичай розпусним городом.
Міркуйте самі, у 911 році у Мінську дійнічили 32 готелі, 80 меблеваних покоїв, постоялих і заїжджих домов, 9 масажних кабінетів. По прикладу Санкт-Петербурга у Мінську відкрився ресторан «Акваріум» з особними кватерами для артисток, які виступали перед наведувальниками. Співачок можна було запросити у спеціальні ложі і кабіни. І таких ресторанів з кабінами налічувалося у городі каля 10. З 910 года нагляд за тайною проституцією зусім припинився. Поліція розписалася у своїй бездопоможності. У годи Першої сусвітньої війни прифронтовий Мінськ перетворився у пристанок проституток з усієї Росії. Де нідзе з другої полови дня у городі починалося шаленство. Проститутки і їх основні прихильники, військовці, вірували на кожним кроку. На вулицях, у ресторанах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом розпусти став відчинений у 914 році сад «Ренесанс» і розміщений у їм театр «Вар'єте». Це пер район цирка.
А ці можете ви подмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіву?
Па звестках санітарнага камітэта у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У домах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак-адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А по подозренности у тайной проституции полиция затримала 146 женщин. Усяго 486. Фактично ж, по меркованию минских урачов, их колькость перевышала 2000, что складало 2% городского населения.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Дзясятага ліпеня ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі» адкрылася выстава графікі беларускага мастака Вячкі Целіша. Мастак вось ужо 50 гадоў жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар». Мастак маляваў партрэт Ларысы Геніюш з натуры, выканаў экслібрыс на замову Уладзіміра Караткевіча і сабраў унікальную калекцыю старых беларускіх паштовак. З Вячкам Целішам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў «Добрых мыслях»?
Апошні раз была ў выстава ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку, 18 планшэтаў графікі, 58 экслібрысаў, это 7 планшэтаў, потым мініяцюрная графіка станковая, 10 прац, потым яшчэ 11 планшэтаў, дзе там ёсць мае малюнкі тушу.
Вы стварылі цэлую галерэю партрэтаў выдатных дзеячоў беларускай культуры: Іскарыны, і Купалы, і Дуніна Марцінкевіча, і Кастуся Язавітава. У сваёй калекцыі я, з вашай ласкі, маю невялічкі графічны партрэт Ларысы Геніюш. З натуры Геніюш маляваў усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Лариса Антоновна вашаю працаю?
Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам, вось, на трэцім курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Вераціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, расказвала пра сваё жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось, калі быў з'езд беларусаў Еўропы, вазіў туды, у Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала, вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла. І зараз яна вярнулася таксама ў Менск, тут на выставе той партрэт, каторы я маляваў.
На сваёй выставе ў «Добрых мыслях» вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15-м стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс – гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэта экслібрыс, таму што Нямеччыне ўже былі экслібрысы друкаваліся, хоць нашы даследчыкі гаварылі, што ўзе гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая. Гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах вось таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы. Там же таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, которые адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Уладзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе Адама Малевіча Вальдиса «Контуры белой вежи» и «Вершник перед ёй». Як же вызначить нечто самое истотное у житті того чи іншого книголюба?
С Короткевичем, когда я сустракался, я прочитал его «Христос приземлился в городне». Это же старожитная наша городня и замок того часу. Короткевич, это головная его была история, и он адлюстровал именно историю, и самое его любимое место – это городня наша старожитная, я так тогда зрозумел. Як можно нашу историю без давней нашей державности, без герба погони? А в той час, это 80-е годы, конечно, в Беларуси заборонялось друковать. Это я только в Латвии мог надруковать выяву погони на экслибрису. И я ось зробил, что ось замок городенский, щит ось гэтый, и на щите надпись «Владимир Короткевич», а посередине погоня. И он так был задоволенный, мне прислал такие листы, говорит, ляплю вячка на все книжки свои, и навод на ворога у белорусчизны. Нехай ведают, что погоня тут. Не хапило, тогда я ему 300 экземпляров надруковал, не хапило. Написал лист, ты можешь еще трошки. Я еще ему столько надруковал. Так что вот мне вельми, конечно, приемно было, что все-таки я своей творчестью не допомагаю нашему отражению, допомагаю нашим белорусам бачить, кто мы и что мы.
Коли мы уже сгадали имены Короткевича и Мальдиса, сдается, у Мальдисовой книжке «Житё и узнящение Владимира Короткевича» приводятся веселые экспромты опошнего с нагоды наведывания вашей майстерни у Рыжи. С майстерни милой пана Вячки я вышел, ставши на карачки. Чим вы гэдак участвовали своего дорогого гостя?
Пробачьте, Михаил, трошки не так.
Не докладно.
С майстерни милой пана Вячки паузли мы лезть не на карачках, и он написал. И нават зробил малюнок, Валентина, жонка его была, и он ее намалявал, и по сходках вниз, и на руках паузе.
Ой, так не по-джельтменску, он с женщиной обышелся.
А лишь это была шутка, и он же человек гумора был, великий гуморист, и он был, и он любил вот такой гумор. Это як шарж таки зробил, хоть и он ни грамма не взял. Мы тогда, гуляючи по Ризе, зайшли в мою майстерню, и у меня была бутылечка ликера. А у нас было, я Олег Лойко с женкой был, Понизник был, Валер Девескиба мастак. Ну, это же была капля для всех, поэтому это гумор. И он тогда уже отшивал себе дренно и не мог ни грамма брать.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольне студія. Нове слово про звикле речі». З мастаком В'ячком Цєлішем гутерить Михась Скобла.
Господар Вячка, вы шмат годов узначальваете суполку мастаков белорусов Балтии, якая называется «Маю гонор». Кто сегодня у яе уваходить и, каб стать ее сябрам, что апрача гонору треба меть?
По-перше, треба любить нашу батьковщину, треба любить нашу культуру, нашу мову любить. У нашем об'єднанні не только чистые белорусы, где в пашпорте написано «белорус». Вон той же Ян Кузьмицкий, который у Швеции жил, зараз мусить у Польши, живе. И он злечены, сам в пашпорте, он писался поляком. Хоть он по-белорусски там дренно говорил, а лишь он с задовольнением в нашем объединении имел гонор завсёды выставляться. У нас есть одна ось мастачка Алена Романенко. Народилась на Украине, а лишь ее батьки из Беларуси. Главное, как люди разумели, что ось я так само нечем дохиляюсь до белорусскости и подтримливаюсь нас. Тому у нас навод расти эта суполка. Позаминулом годе Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерства. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она за доволением прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И за доволением все до нас прихиляются, и наша суполка живе ось уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як вогуле живеться мастаку у Латвии? Наши мастаки почасту скардятся и на отсутность у Беларуси арт-рынку, и на непомерно великую арендную плату за майстерни. А какие проблемы, я маю на уваже, не творчие, да и мають мастака, який живе у той же Рыжи?
Ну, что сказать. Вот зараз у нас отбылся конгресс мастаков Латвии. Ну что, про творчесть мало там говорилось, конечно. Больше про проблемы, тому что, ну, рынок есть, рынок, все поставлено на то, такое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінен кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну і рэкламу сабе рабіць, і ўсё. Вось многіх майстэрні гаспадары, і так як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом належаў, які ўлада савецкая адабрала, прыналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна, безумоўна. Я атрымаў 1500 долараў. На той час это былі яшчэ грошы добрыя. Ось, але ж, канешне, ўжо майстэрню другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадар Вячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякартыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштоўкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўже думаць пра спадчыну і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе, якія старыя беларускія паштоўкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштоўкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштоўкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштоўку, жывапісам расейскаго мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы у Рызе жывяце колькі гадоў?
Ну, уже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мяшаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў, а ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі все і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіць. Трапіт па-латышску таксама. Цэбар. Толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадар Вячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся настала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваныя і бацькі, і дзяды, і прадзяды, і хата бацькоўская стаіць, которая таксама цягне. Але ж я ўже больш паловы сваё жыцця пражыў у Латвіі. Я ўже выхаван больш на культуры еўрапейска-латышскай. Там спакойней жыць.
Хоць часцей прыязджайце.
Не, ну, безумоўна, мяне цягне. Пакуль будзе магчымасць, мне здароўе, я буду ездзіць. У сваіх творах все-такі я імкнуся адлюстроўваць не толькі Латвію, але ж і Беларусь.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». З беларускім мастаком з Латвіі Вячкам Целішам гутарыў Міхась Скобла.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруською свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!